Плеер азатлык радиосы. Hormatly radio dinleyijiler, salam doğan atly tiýada gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinin hakimiyetleri halk maslahatının Novotdaki meclisine katnaşmak üçün saylanıp alınan Balkanlı yaşayıcıları uçtan tutma berk sağlık barlıqlarından geçirip başladılar. Barlıqlar zirarlı sevitin sağlık öylörünün ve hastahanalarının bir neçesi adatı nesağların ağlabasını kavul etmeyi vaatlayın besetti. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 10. sentyabrda Sevit'ten mağlumat berdi.
Vilayet boyunca 1000 goly adam halk maslahatynyň Nowotdaky mejlisine gatnaşmaly edildi. Olaryň arasynda deputatlar, aksakal ýaşullar, medeniýet işgärleri we talipler bolup olar bir görnüşde sağlık varlığından geçirilip başlandı.
Dip yağdaylardan habarlı Balkanlı medeniyet işyeri anonimlik şertinde gurrun berdi. Türkmen medyası tarafından halk hakimiyetinin en yukarı vekilçilikli idarası adlandırılan halk maslahatının Nowotdaky meclisinin sentyabr ayının 19-nda Aşgabat şehrinde geçirilmeğine karışılıyor. Paytahta gitmeli edilen katnaşıcılar hazır sağlık öylöründe Balkanawat velayet hastahanasında, sanitariye ve epidemiologiya stansiyasında, Speed Witch merkezinde sağlık barlıqlarından geçirilýär. Şeýlede olardan iňçe keseller merkezinde gipatit ýokunçlygy boýunça barlıqlardan geçmek hem talap edilýär diýip, ýagdaýlardan habarly sağlık işgärleri anonimlik şertinde aýtdy. Bu barlıqlar zirarly Sewitiň sağlık öýlerinin ve hastahanalarının bir näçesinde häzir sağlık barlıqlarından geçýän gatnaşyjylaryň ve adaty näsaglaryň sany juda köp. Balkanawatly Lukmanlaryň ençemesiniň aýtmagyna görä, bu sağlık edaralary adaty näsaglaryň aglabasyny kabul etmegi wagtlaýyn besetdi. Aşgabada gitmeli adamlardan ýaňa ýönekei halkyň sağlygyna seretmäge wagt ýok. Häzir 1-nji, 2-nji sağlık öýleri şeýlede Balkanawat welaýet hastahanasynda aslında 100 tutýan näsag raýatlar kabul edilmeýär. Sebäbi Lukmanlar şu hepde aşgabada uğradylmaly halk maslahatyna gatnaşyjylaryň sağlyk barlıqlaryny geçirmek bilen başagaý diýip ýagdaýlardan habarly sağlyk işgärleri anonimlik şertinde gurrun berdi. Sağlyk işgärleriniň tasdiklamagyna görä häkimiýetler halk maslahatyna gatnaşyjylary öňki ýyllar bilen deňeşdirilende şu ýyl hasta çuňur sağlyk barlıgyndan geçirmegi talap edýärler.
İçkin analizler alınýar. Adamlar berk bağırlanýar. Giden kağıtları doldurmalı. Gatnaşçynyň sağlık kepilnamasynyň bir nuskasyny prezidentin howpsuzlygyny gözegçilik edýär. Ýene bir nuskasyny halk maslahatynyň geçirilýän mejlisler zalyna. Ýene de bir nuskasyny ýurdun sağlygy goraýşgy derman senagaty ministrligine taşyrmaly. Giden bürokratik arada.
Dip Balkanawatly Lukman soňu bilen gatnaşyjynyň sağlyk kepilnamasynda näsazlyk çykan ýagdaýynda özleri üçin gowy bolmajakdygynyň duýdurlandygyny hem aýtdy. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada welaýet häkimliginden agzalan sağlyk edaralarından we ýurdun sağlygy goraýş we derman senagaty ministrliginden tesbir alyp bilmedi. 2023-nji ýylyň 21-nji ýanwarynda döredilen halk maslahatynyň her ýylyň sentýabr aýynda geçirilýär meclisine yurdun ähli vilayetlerinden müňlerçe adam gatnaşdyrylýar we adatça olar häkimetler tarapından saylanıp seçilip alınýar. Türkmenistanyň häkimetleri we resmi media serişteleri bu guramanyň ýaşullaryň danallygynyň ýaşlara ýol görkezüji bolup çykyş edýän, nesilleriň dowamlylygyny üpçün edýän we milli jewisligi putolandyrýan gepleşik meýdançasy bolup hyzmat edýändigini aýdýarlar. Şeýlede onuň mejlislerinde raýatlaryň ýaşaýyş derejesini ýokarlandyrmaga gönükdirilen çözgütleriň kabul edilýändigi hem nygtalýar. Emma gatnaşyjylaryň we türkmenistanlylaryň ençemesi Muny halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň we onuň maşalasynyň eýem kabul edip goýan kararlaryny, ähli sözlerini el çarpyp bir agzdan makullamak we göz üçin geçirilýän görkezme mejlis atlandyrýary. Bu ýygnak il arasında halk maslahaty däldi, halk masgarasy atlandyrylýar diýip Balkanawatly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. 20 awgustda Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýolbaşçylygynda halk maslahatynyň prezidiumynyň mejlisi geçirildi we onda edaranyň nowatdaky mejlisine görülýän taýýarlyklar ara alınıp maslahatlaşyldy. Muňa garamazdan häkimetler we resmi media halk maslahatynyň nowatdaky mejlisiniň gün tertibi barada ilat köpçülüğüne açıçan mağlumat bermeyen geliyari. Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Geple yer Adatlık Radyosu. Mikrofonuňda Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Polsa öz howa giňişligine giren Russiýanyň pilotsuz enjamlaryny urmak üçin harby uçurlary atmana galdyryp, bir näçe dronuň ýok edilendigini aýtdy. Hökümet muny agressiýa hereketi we NATO bilen Ýewropa bileleşigine agda ýurdun garşysyna giň gowrumly provokasiýa diýip atlandyrdy. Bu waka Russiýanyň 2022-nji ýylyň fevralynda Ukrainada dolu gowrumly urşa başlamagyndan bäri NATO-nyň bir agdatynyň ilkinji gezek od açmagy boldy. Polsa şeýlede daşary howplary bilen bagly maddanyň çägünde hyzmatdaşlar bilen konsultasiýalary geçirmek üçin resmi haýys bilen ýüzlendi.
Dün gece Polsa-nyň howa geňişligi köp sanly rus dronlar tarapyndan bozuldy. Howpsuzlygy gönnüň gönü howp salan dronlar urully.
Dip premier-ministr Donald Tusk 10-njy sentýabrda adatdan daşary hökümet ýygnagynda aýtdy. Ýewropanyň liderlerinden Russiýa garşy berk ýazgyrmalar beýan edilýän mahaly. Tusk bir gijede Polsanyň howa giňişliginiň 19 gezek bozulandygyny, bir näçe dronyň Belarusdan uçurulandygyny we azyndan 4-üsiniň urulandygyny aýtdy.
Howpsuzlygy howp salan bu dronlaryň urulmagy siýasy ýagdaý üýtgetdi. Bu sebäpli hyzmatdaşlar bilen geçirilýän maslahatlar NATO şertnamasynyň 4-nji maddasyny başlatmak goýunça resmi haýyşa urulýy.
Diýip Tusk bellidi. Bu madda agda ýurtlaryň territorial bütünligine, siýasy garaşsyzlygyna ýa-da howpsuzlygyna howp awanynda bilelikde konsultasiýalary geçirmegi göz öňünde tutýar. NATO-nun mitbuğut vekili ötün aksam, yaranının uçorlarının hizmattaş yurtların hova giyinçliğinde hoop hükmünde hasaplanan nisanlara karşı ilkinci edek hareket edendigine aytti.
Bu bizim rayetlerimizin hoopsuzluğunu hakiki vekim döreden agresiya hareketi.
Deyip Polsa'nın yaraklı güçlerinin operasiya terkerdeligi satsal ulgamda yazdı. Tusk, çak bozulmağı sebepli adam itkisinin bolmandığını aytti. Bu waka Moskwanyň Ukraina garşy amala asyran giň gerimli hüjümlerine gabat geldi. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelensky Russiýanyň 15 sebite adyndan 415 dron we 40-dan gowrak raketa atandygyny, bir adamyň ölendigini, 300-niň yara alandygyny aýtdy. Ol gün watary hat güýçli jogap bermäge çağırdy. Moskwa ilmidama çäkleri tinap görýär. Eger güýçli garşylyk bolmasa, ol şu görnüşde hereket etmegini dowam etdirýär dip ol aýtdy. Putin, Kreml ýa-da Russiýanyň gorunlyk ministrligi hadise boýunça tetbir bermedi. Emma Russiýanyň Polsadaky wagtlyň ilçisi Andrei Ordas RIA Novosti döwlet habar gullugyna beren beýanatynda Moskwanyň bu aýplamalary etatsyz diýip hasap edýändigini dronlaryň rus gelip çykyşyny subut edýän delillerin görkezilmändigini aýtdy. Bu aýrylykda Kiýewiň günwatarlyk hyzmatdaşlary Russiýa garşy täze sanksiýalary maslahatlaşyp, şeýle hem urustan soňky howpsuzlyk kepilliklerini islap düzmäge tinançýarlar. Emma bu öngörülmedik özgörüşlük gepleşiklerin petige diýren wagtyna gabat geldi. Президент Владимир Путин Зеленский белән дусусмакта нидәүриер ве үз өңүндө коен максатларына етмәү үчүн үч улунмактан кайтмажактыгы белән хайвадатяр. Хәзерге вакытта Русиянын күчләре Украинанын гүндогурундагы Донецк төбөндә тәзе ярлары эле чырмак урында һөҗүмләрен күчләндерер. Польша Солтанда Варшава белән берлектә 4 һава миндәлене япандыгыны айтты. Russia Ukrainaga qarşı yüzlerçe dron we raketa bilen edýän giň möçürli gany hüjümlerini dowam etdirip, onurça adamyň ölümini we şikitlenmegine sebäp bolýar. Azatlyk radiosu YouTube-da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolusly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Eýiňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anurwan. Nepallı häkimetleriň sosial ulgamlary petiklemegi netijesinde başlanan halk protestleri barada habarlaryň fonunda türkmen ýaşlarynyň arasynda hem ýurtdaky internet çäklendirmeleri, raýatlaryň erkin maglumat alma hukuklarynyň basgylanmagy bilen bagly pikir alyşmalarynyň ýygzamlaşýanlygy habar berilýär. Nepallı premier ministriň işden çekilmegine getiren protestler polisiýa bilen korrupsiýa garşy nägilelik bildirýän adamlaryň arasynda bolan çaknaşyklaryň 20 çemesi adamın ölümünü, yüzler çadımın yaralanmağını getirmeyi gülen zorluğa yazdı. Bu havarlar mağlumat boşluğuna saklanılmağa çalışılayan Türkmenistan'a hem gelip yetti ve ilad arasında yığcamlaşan siyasi fikir alışmaların yeni biraz yitileşmeğine iteriği verdi Azatlygyň Mars ýetindäki çeşmeleri habar berýär. Anonimlik şertine urulan raýatlaryň sözlerine görä, Nepal wakalary türkmen mekdepleriniň 9-njy, 12-njy sınıf okuwçylary bilen mektep mollumlarynyň arasynda, häkimlik we polisiýa işgärleriniň arasynda ýeti çekişmeler döretdi.
Biziň mektebimizde okuw ýylynyň ilkinji hepdesiniň dilekçilik şow-şowy ýatyp ýatmanka polisiýa we bilim bölümünden barlygçylar geldi. Olar okuwçylaryň mobil telefonlaryny barlap, VPN, ChatGPT ýaly tilsimleriň gurnalyp-gurnalmandygyny anykladylar. Sol programmalar tapylan telefonlaryň eýerlerine haýwadatyldy. Olaryň inatasyny mektebe çağıryp, jerime tölemekleri talap edildi.
Dip Bayramaly trawynyň bir mektepde bolan wakanyň jikmejikliklerini öwrenen çeşme aýtdy. Onuň sözlerine görä, okuwçylaryň käbiri bu talap bilen alalaşmady. Adaty urulan tabiňlikden çykyp, öz hak hukuklaryny talap edip başlady.
Mugallimleriň polisiýa we häkimlik bilen jedelleşme, tiýatata goşulma diýen sözleri indi köplenç netije bermeýär. Yukarı sınıf okuwçylary öz telefonlaryny alan polisiýa, häkimlik edarlarynyň wekillerini ýüzlenip, siziň nähili hakyňyz bar, ata enelerimize jerime salmagy, sol VPN-leri MHM-niň işgärlerinin açaçan tatýanyndan habaryňyz ýokmy? Ýa-da biziň ýurdumyzda tas dolup etiklenen internete girmäge adaty adamyň haky ýokmy? Diýen ýaly soraglary berdiler.
Polisiýa, häkimlik we mektep wekillerinin okuwçylara sen näme, siýasata garşymy, näme, prezidente garşymy diýen ýaly soraglary ýaşlary gorkulman tersine has gyzdyrdy diýip bu ýagdaýa şaýat bolan pedagog aýtdy.
Mugallimler pikirini aýdýan okuwçylary güýç bilen sınıf otogundan çykaryp sport zalyna ekitmekçi bolanlarında sınıfta oturan çağırların ençimesi öz sınıftaşlarını korumağı sinanıştı. Neticede polisiýa işgärleri häzir amon çağırıp baryňy ekider diýip ýaşlary gorkutmağa çalyşdy. Ýöne derrew okuwçylary köşeşdirmek üçin tutulan ýaşlary göýberdiler.
Diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Polisiýa we häkimlik işgärleri ahyry ýaşlaryň talabyna boýun bolýarlar we Bayramaly trawynyň çeşmäniň sözlerine görä alynan telefonlary mollumlara gaýtaryp düşündiriş hatlaryny alyp ýerine bermegi tawsyryp gitdiler. Okuwçylar düşündiriş hatlaryny talap edýän mollumlara Size hiç iyili hormatımız yok. Siz bizim mertebemizlerle bir kanun taleplerle gelen resmiler koruyanız değildiler deyip adatlığın sökvette saytti. Bu akanın havari derlok etrafın beylekü mekteplerine de yetti ve yaşlar telefon varlama için gelen adamlara dillen kaytoğul vermeyi başardılar deyip yerli sinç saytti. Bilim ulgumundaki sinçinin tasdiklamanı göre hakimiyetlerin yaşların internet ve malumat alma hukuklarını bir çeklendirme uğruna ediyen tağırlarları okuçların arasında barhaken neyilelik getirip başladı.
Häzirlikçe vilayet baş bilim müdürlüğü MHM ve polisiya batışına cevap hükmünde etraf ve şehir bilim bölümlerine hak hukuk talepleri ve gaytoğul akçaları yüze çıkan mekteplerin administrasyalarına edilen batışı güçlendirmeyi tavşırdı.
Deyip Sinsayt'tı ve baş film müdürlüğünün yaşların şeyle siyasi işçenliğine son 10 yıllıkların devamına megerim ilkinci gedek gavat geliyenliğini belledi.
Bilim emeldarlar için bu katı gen yağdayı. Müdürlük nemi etçeğini hem bilen ok. Sebebi yıllar boyu bir kemsiz işlep gelen korkuzmak, hayvat atmak ve sem etmek çareleri onun netice bermen başladı. Öz hak hukuklarını talep ediyen yaşların sahne göz görtölü artıp uğradı.
Deyip Marli bilim hünermeni öz pikirini aytti. Yurdun Balkan, Dağsoğul ve Levap vilayetlerinde hem yağışlar Nepal'la olup geçen vakaları ara alıp maslahatlaşıyor. Mektep okuçuları Z nesli dileyenlerin protestlerinin sosyal ulgumlara koyulan petiklerin ayrılmağını getirme varada muğulmlar ile çekişme giriyorlar deyip çeşmeler aydıya. Siyasi fikir alışmalar varadaki mağlumatlar Balkan'ın Balkanavat, Kızılarvat ve Türkmenvaz şehirlerinden hem geliyor. Yokursun okuçuları, muğulmları, Nepal'lak protestlerin öğüllerini, Türkmen yaşlarını hem ruhlanır yanlığını aydıyarlar deyip bir pedagog aytti. Dağsoğul, Kuvadağ, Andalip, Könrüğün çal şehirlerin mekteplerine hem yokursun okuçuları, muğulmları, nemçün Nepal'lı 13-28 yaşlı yaşlar yurdun siyasetini 50 saklap biliyarlar. Emma Türkmen sahanına durmuşa degisli islenlik soruğu siyaseti koşulmuşlar. Deyip cevap veriyorlar diye neyali soruları veriyorlar deyip adatlığın var çeşmesi aitti. Levaplı yaşlar hem Nepal'laki yaşların protestler hakkında fikir alışıyorlar. Mekteplerde muğulmlar ile siyasi çekişmeleri giriyorlar deyip havarçımız ile anonimlik şartında uğurlaşan hünermen aitti.
Deanov, Kerki, Türkmenavat şehirlerinde mektep okuçuları, muğulimleri yarancanlıkta ayıplayarlar. Türkmenistan'da yaşların tas ehli hak hukuk hukuklarının çeklendirilmeğinde neyiyle boliyarlar. Cedelleşen okuçları Omon çağırmak hayvatına atan muallime basın başınıza Nepal'ın günü geleymesin diyen okuçlar hem bağırı.
Diyen okuçular hem bağır deyip levapli bilimi işgara etti. Ayrı ayrılıkta kuruluşulan sinçilerin tasdiklamağına göre gittikçe güçlendirilen internet senzurası ve malumat yapıklığı Türkmen yaşlarındaki protest meyillerini barka güçlendiriyeni çalım ediyor. Malumat için ayrılsa Türkmen metduvatı dasarı yurtlarda olayan siyasi vakalar, halk protestleri, sol sahanına tevhiyi hadiseler var adı hem ilata malumat vermeyi zerur hesaplamayar.
Gepliyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly tiýede gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal ýyllar şuwat pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnelig gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuňyňde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da Marvelyeva vilayetlerini birleştiren demir yolda yük taşıyan iki tane otlinin çaknışmağı neticesinde demir yol hadisası yüze çıktı. 4. sentyabrda bolan hadisada adam pidası bolmadı. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 10. sentyabrda Türkmenabat şehrinden maglumat berdi.
Mardan gelen otluda nevit önümleri, levapdan gelen otluda kukurt kislatatı hem de dökün önümçülüğüne degisli olan himiki maddaları bar eken. Otlu hadisasında kukurt kislatatını saklayan 3 tane cisterna ağdırıldı ve kislata çöle döküldü.
Deyip Türkmenabadın himiye kerhanasındaki ıtıvarlı çeşmemiz aytdı. Onun tasdiklamağına göre vakada partlama ya da ölüm yitim hadisaları bulmadı. Yönü adı çoğulşayalı çaknışma nemenin sebep bulunduğu barada ilat köpçülüğüne mağlumat berilmeyeri. Vakanın neticesinde otlu vagonlarına ve sisternalarına şeyle de demir yola yeten maddi ziyanın möçörü hem nemelim bulmonda galyarı. Çölü dökülen himiki kislatanın tebiata yetiren ziyanı barada da hiç zat aydılmayarı. Umuman otlu hadisası hakta açıçan gürrün edilmeyarı. İmma ilat bu vaka barada habarlı ve olur öz arı pikir alışyarlar deyip çeşmemiz belledi. Azatlık vaka barada Türkmenistan'ın Demir Yol Uloğları Ministerliği ve Demir Yolları Açık Görünüşlü Paydarlar Cemiyeti bilen haberlaşıp tesvir almağa sinanıştaya. Yönü redaktamızın bu edaraların resmi web sahipasında görközülen telefon belgilerine edin canlarına hiç kim cevap vermedi. Adat Çoğulşayalı vaka barada yurdun resmi medya serişlerinde hem hiç bir mağlumat gözü ilmeyen mahalle çeşmelerimizin ve Otlu'da yıl yıldan siyahı dediyen Türkmenistan Türkmenistanların inçimesi demir yolun levabı ve marini birleştiren bölüğünün tekniki üpçünçlük yağdayının yaramazlığına, demir yol reislerinin köyünü düğüne ünsü çekiyer.
Mari levab ağırlığında otlu öz tizliğini pitildiyer, ya da çölün ortasında bir neçe gedek saklanyar. Sol tevapli otlu himise giza galip bariyar. Sol ağırlıkta otlu güçlü çaykanyar, kupe hem de plaskartta yatyan adamların Yiyecelerine çaykanyan otludun yana yıkılyan yağdayları hem bolyar.
Deyip 9. sentyabrda Aşhavat Marilevap yolovçu otlusunda Türkmenabada gelen yolovçu anonimlik şertinde aytdı. Azatlık yük otlularının çaknışmağına demir yolun tekniki üpçünçülük yağdayının yaramaz bolmağının sebep bolunduğu ya da bolmandığı barada değişli hakimiyetlerden tesvir alıp bilmedi. Yönü bellesek Türkmenistan'da otluda yıl yıldan katlayan yolovçular yurdun demir yol ulgumundaki problemaların yitileşendiğini aydıp onun tekniki üpçünçülük yağdayının yaramazlığına mundan ozol hem aladı bildiripdiler. Geçen yılın noyabrında rayetlerin ençemesi demir yol reislerinin çataçan yadı onun yokursundaki kalın demir örtüklerin yuk olup bölünün düğünü görközeyen suratları sosyal torlarda paylaşıp buların yolovçular üçün hop dörödyendigini aydıpdı. Demir yolların şol hoplu bölüklerinde otluların tizligi saatte 20-30 kilometreden geçmeyer. Sebebi bu yerlerde 50-60 kilometre tizlik bilen hareket etse onda otlinin ağdırılma kopu dörüyer deyip otlini dolunduruyan hünermenlerin biri geçen yılın noyabr ayında anonimlik şertinde gurrun beripti. Türkmen hakimiyetleri ve metbuatı bu yağdaylar barada açıçan gurrun qozamayarlar ve yurdun demir yollarında yüze çıkan otlu hadisalar barada hem ilat köpçülüğüne hiç ili mağlumat bermeyerler. Yönü azatlığın habarçılar ve çeşmeleri yurdun demir yollarında bolyan hadisalar barada vaqtal vaqtal habar veriyerler. 2022 yılın martında Türkmenabadın zerger otlu stansasına çağıldaşayan 30 vagondan ıvarat otlinin 5 vagonu reisten çıkıp ağdı. Habarçımız şonda adam yitkilerinin yokduğunu, yönü vagonların kevirinin tekerlerinin kopandığını aydıptı.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomosuçu bolmağa, goldoğçu bolmağa hemmeleri çağıryarız.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny geçirip gutaryarys.